Sej, Emma. Har du fået det rigtige fodtøj på? Det kan jeg se, det har du i dag.
Jeg er klog og skade.
I dag er det mig, der render rundt i mine barfodsko i sumpen.
For det er lige der, vi er. Nede i en lille bitte sump.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I denne episode besøger vi Fanø, og der er altså gang i vinden herover. Her skal vi prøve at finde den meget specielle plante, solduk.
Solduk, den adskiller sig fra andre planter ved, at den er kødædende. Og man kan faktisk finde den alle mulige steder i Danmark. Men vi tager til Fanø og får givet et skud her.
I dag skal vi først og fremmest lære om solduk og dens evne til at fortære insekter. Men vi skal også lære om, hvordan planten registrerer, at et bytte er gået i fælden. Der er masser af signaler, der rejser rundt i planter. De kan også sagtens mærke, når du for eksempel river et blad af.
Dem, der skal hjælpe os med at forstå solduggen, det er Anja Thor Fuglsang, der er professor i plantesignalering ved Københavns Universitet. Og så er det Marco Brøde, som er naturvejleder her i Fanø Kommune.
Velkommen på plantejagt efter solduk. I dag jager vi rundbladet solduk. Det er en meget speciel plante, og den er også meget unik i planteriget, fordi dens familie kun består af soldukarter. Vi befinder os i soldukfamilien, og den består af tre arter bare. Det er den rundbladet solduk, den langbladet solduk og den liden solduk. Det er en kødædende plante, og det skal vi snakke meget mere om.
Vi er taget til Fanø, en smuk ø ude for den jyske vestkyst, hvor der er en stor påvirkning af tidevand blandt andet, og en masse forskellige naturtyper. Her arbejder du, Marco Brøde. Du har lovet at tage os med på jagt efter solduk. Tak fordi du var med.
Selv tak. Dejligt at få besøg.
I dag jager vi den kødende plante solduk. Og kan du ikke hjælpe os med at forstå, hvordan ser den egentlig ud?
Jamen, skal man beskrive den sådan, uden at tale botanikersprog, jamen så er det jo sådan en lille bladroset. Se, der blev det allerede lidt fagligt, men altså en meget lav og lidt usynlig tingest, der står dernede tæt på jorden, hvor bladene så består af de her heldigvis meget karakteristiske, sådan når de ser for øje på alligevel jo, karakteristiske små skovle på sådan en halv centimeters penge. Hvert blad har den her form som en jamen, grydeske, og den er rødlig på grund af sådan nogle kirtelhår, som man meget nemt kan se, når man kommer tæt på den. Og kirtelhårene ser fugtige ud, og der er selvfølgelig det her navn, solduk. Men altså, selvom det har været tørt vejr i ugevis, så er de stadigvæk fugtige, som om det har regnet eller dukken er faldet. Men det er det her slim, som de her hårkirtler udskiller, som skal fange insekterne, klistre dem fast, når insekterne kommer til at lande på bladet.
Fanø er som sagt påvirket gevaldigt af tidevandet. Og påvirker tidevandet egentlig naturen, vi har her på øen?
Altså det er vældig, vældig kompleks, og mange vil sige, at Vadehavet, som Fanø ligger midt i, at det er bare det der ude på den anden side af stranden. Det der bliver påvirket direkte af tidevandets kommen og gåen. Men herover prøver vi at sige, at Vadehavet er også selve øerne og en del af fastlandskysten. Selvom tidevandet måske ikke når herop, og det gør det jo ikke. Vi er jo nu 1,5 kilometer væk fra vandlinjen. Så tidevandet påvirker ikke direkte solduggen og dens venner herop. Men havet, eller nærheden til havet, har en meget, meget stor indflydelse. Og hele øen, altså solduks voksested, er skabt af tidevandet og stormene og havet.
Vi har også talt med Anja Thor Fuglsang, som er professor i plantesignalering på Københavns Universitet. Vi har snakket med hende om, hvordan solduk fornemmer, at et bytte er gået i fælden. Jamen, vi kan starte med at sige velkommen til,
tak.
Anja. Tak, fordi du var med.
Det første spørgsmål, det handler om, hvordan solduk fornemmer, at der er gået et insekt i fælden.
Solduk har de her små kirtelhår, der sidder på deres blomst. Og de her kirtelhår, de har, der er to faktisk vigtige ting ved dem. De kan fornemme, at der er noget, der sætter sig på dem, fordi de har noget, der hedder mekanosensitive kanaler. Det vil sige, at de har nogle, der skal trykaktiverede kanaler. Og når jeg siger en kanal, så er det et protein, der sidder i membranen, hvor der går ioner hen over membranen. Så det vil sige, at når de fysisk trykker på dem, og det kan man vise med en lille pincet, man kan lige trykke på dem, så er det fordi, de er til at bøje eller reagere på det. Så det er den ene. Så det er sådan, hvis man har sendt en masse ioner ind og ud af cellen, så begynder de at bevæge sig. Og den anden ting er, ude på de her hår, der sidder så den her lille kirtel, hvor der er altså en masse sukker, som gør, at insektet hænger fast. Og når de så får signaler om, at der er nogen, der sat sig, eller nogen siger, at insekt har sat sig, så begynder de at sende flere enzymer, så sender de simpelthen enzymer ud, der begynder at opløse de her insekter. Så det vil sige, at de har ikke, der er ikke så mange enzymer, til den starter med, men de kommer det øjeblik, de har følt, at der er nogen, der har sat sig på dem, så bliver der produceret en masse enzymer, der går i gang med at opløse insekterne. Og efter sigende skulle insekterne være død mellem 15 og 30 minutter efter, at de har sat sig.
Wow. Det er vanvittigt hurtigt.
Jeg synes, det er super fascinerende.
What?
Ja, ja.
Det er også fascinerende, så den fanger et insekt, eller der går et insekt i de her klister, og så kan den ligesom folde sig lidt sammen, for at der er mere klister, der fanger det her insekt.
Jamen det er, man kan simpelthen måle på de her kirtelhår, at der bliver sendt et sådan strømsignal ned gennem det ene kirtelhår, så ned gennem til de næste. Så de næste kirtler ved, at de skal bøje sig. Og det er simpelthen, fordi den her altså strøm, det er jo ladninger, der bevæger sig. Så man kan simpelthen måle, at der går ladninger hele vejen ned. Nu siger jeg hele vejen, det er jo små nogle, vi snakker om. Men at bevæge sig ned, og så ud til hvert kirtelhår, får det sådan et signal om, at nu skal de begynde at bøje sig. Så man har lavet sådan en tidsserie, hvor man kan se, hvordan strømmen går ned, og så begynder de langsomt at bøje sig. Sådan med afstanden, altså jo længere væk man kommer. Ikke? Og så samtidig med, så har vi så alle de her, når du så bliver sat den her jontransport i gang, så bliver det så aktiveret. Via det, vi kalder signaltransduktion eller signalering, går det så ned, og så aktiverer det et hormon, der hedder diazmonic acid, eller jasminsyre hedder det faktisk på dansk, som er et hormon, som så faktisk sætter nogle andre processer i gang i planten, og blandt andet, at de her enzymer skal produceres til at nedbryde insektet.
Er det ikke også noget med, at de der dråber, at bruge dem til at lokke insekterne til med?
Jamen, de sukker, der er sukker i jo, altså. Ja. Så jeg synes, men det kan godt være, at de her netop har jasminsyren i, fordi jeg har set nogle studier, hvor man kigger på proteinindholdet af, hvad der er i de her famøse dråber. Og der er så alle de her enzymer, og så er der meget sukker. Så jeg har ikke set, hvad der ligesom, men har heller ikke kigget specifikt i de studier, fordi man kun har kigget på proteiner, så man selvfølgelig ikke kigget, om der er nogle sådan duftstoffer, men det er der sikkert. Og så er der jo, planten er meget fin, også meget flot rød farve, så den tiltrækker, altså den tiltrækker insekter bare ved sin farve, ikke?
Ja, for alene farven på den, der kan man se, at det her er en meget speciel plante.
Ja, det er helt sikkert, den er, jeg tænker, den er meget tiltrækkende, hvis man er et lille insekt.
Ja, står der og ser lækker ud.
Ja, lige præcis.
Men så?
Så når man lander der og tænker, der er sukker, det er en fest det her.
Snydt.
Ikke? Snydt igen.
Om 30 minutter er du død. Ja.
Så er der vind.
Der er vind.
Det var lykken bare flot her.
Ja.
Kan du huske, hvor i Thy?
Ja.
Ja, der er sket noget.
Og den er helt nede på jorden, tæt på jorden, og selv nede i lyngen, der suser det. Godt, du ikke har kasketten på i dag, Indy.
Ja, så bare. Sådan er i hvert fald flået væk for længst.
Tror du ikke, vi kan finde læg herovre?
Jo, det virker som om der er Fanøs natur spiller en vigtig rolle i den biodiversitet, vi har i Danmark helt generelt. Er det en naturtype, som man kan passe på ved bare at læne sig tilbage og slippe rettet, eller gør I noget aktivt, og skal I gøre noget aktivt for at passe på den?
Det unikke ved de heder, vi har på Fanø og til dels den jyske vestkyst, det er, at den er ikke resultatet af oldtidens og middelalderens mennesker, der sådan udpinte jorden og skabte
den jyske hede. Det her, det er faktisk det oprindelige Fanø-landskab. Oprindelig klithede, der er skabt, så at sige, fra bunden af, og aldrig har været bevokset med skov, eller der har aldrig været marker, der er blevet udpint og sådan noget. Det er det oprindelige. Og det synes jeg, det giver en lidt yderligere etisk dimension til bevarelsen af det her landskab. Vi har jo blandet os mennesker på flere forskellige måder. Vi har haft får gående gennem nogle hundrede år, der har holdt buske, selvsået buske og træer væk. Javel. Men samtidig, han har sagt, har man så plantet en klitplantage. Og den breder sig jo i dag ud i de her åbne landskaber. Og solduk og de andre planter og sommerfuglene og fuglene også, som hører til i det oprindelige åbne Fanø-landskab, de forsvinder, når tingene gror til, bare med små pilebuske, så er de her arter væk. Så kan man sige, får vi så noget andet? Ja, vi får noget lidt mere sådan leverpostejsagtig natur, med nogle ret få dominerende arter. Mens det åbne Fanø-landskab indeholder et væld af arter. Og i og med, at vi har blandet os, vi har drænet mange af klithederne, vi har plantet skov, vi har dæmpet sandflugten, altså for at holde styr på landskabet. Og det gør nu, at vi mister nogle arter. Så vi skal tilbage til en situation, hvor vi faktisk ikke har helt så godt styr på det. Men vi er nødt til at bekæmpe tilvoksningen af de her træer og buske, der kommer fra den skov, vi selv har plantet. Så skal vi blande os, det er vi nødt til. Ellers så vokser det til, og så mister vi de her arter.
Og her i den her vilde natur, som er i en evig kamp og under indflydelse af havet og tidligere beplantning og mange andre ting, der står de her planter altså og har gang i mange, mange ting. De sanser, og meget mere end det, så husker de også de farer, der er omkring dem. Det taler vi mere med Anja Fuglsang om.
Så solduggen, den kan simpelthen fornemme sit bytte. Men hvad med andre planter, altså helt almindelige planter? Kan de også fornemme, hvis der er noget, der rører ved dem, eller hvis jeg river et blad af? Eller
jamen det kan, planter er jo super følsomme, og planter er jo meget mere. Det har jeg sikkert også snakket om i den her serie, det med, at planter skal jo kunne reagere meget bedre end mennesker, fordi, og dyr for den sags skyld, fordi de står bare her og skal reagere på, hvad der nu end er. Altså vi andre, hvis vi er et sted, der er for varmt eller for koldt, der er ikke mad nok, så går vi vores vej. Planten skal kunne reagere på det, og det samme med, så kommer et insekt og begynder at bide i os. Ja, så krasser det også, der får en mygstik, men planten skal ligesom reagere på det. Så derfor, for det første, så kan den lave nogle stoffer, der gør, at insekterne ikke kommer det på pejlen, der gør. Men den kan også gøre det, for eksempel hvis vi har nogle svampe, når de angriber bladene, så forsøger de ligesom at kravle ind gennem stomata, altså der levecellerne, hvor at planten får CO2 og ilt ud og ind. Men det kan man sige, det er jo ikke smart at have dem stående åbne, hvis du har en svamp eller en bakterie, der kan kravle ind i planten gennem det. Så det øjeblik, planten fornemmer, at nu lander der, eller nu er der en bakterie eller en svamp på mig, som kan være giftig, så den kan simpelthen har sådan det, der hedder receptorer, der sidder ude i membran, altså på ydersiden af cellerne, og de kan ligesom fornemme, nu kommer der en bakterie her, den kan jeg ikke lide, og så sætter det nogle signaler i gang, der faktisk gør, at den lukker sine læbeceller, så den her bakterie eller svamp ikke kan komme ind gennem læbeceller, så lukker det hul, der ligesom er i overfladen af bladet, så nu kan den ikke komme ind mere. Det synes jeg var genialt tænkt. Så er der desværre det, at så prøver bakterien eller svampen så at gøre noget modsat, ligesom at svare igen og sige, nu ødelægger vi plantens immunrespons, og så får vi den til at åbne igen. Så det er sådan lidt en kamp mellem, først slår den ene, så slår den anden, og så bliver de ved at stå og gøre sådan, indtil den ene vinder, ikke? Altså, men de er faktisk meget følsomme i at kunne fornemme, hvad der sker, og hvem der lander på bladene, hvis man kan sige sådan.
Kan man snakke om, at planten går i et øget alarmberedskab, når den først har registreret for eksempel en insekt eller en bakterie eller en anden fjende?
Jamen, det kan man godt. Så aktiverer den for eksempel sit immunrespons, og så er det ligesom, så er det primet, eller så er den klar til, at nu ved den godt, at den er et sted eller på et tidspunkt, hvor der kan komme flere, lad os sige, insekter eller svampe, der lander på den, der gerne vil angribe den. Så derfor så vil den have aktiveret det her respons et stykke tid. Hvis der så ikke sker mere, kan man sige, så vil den så gå ned igen til normalt med niveau, for det kan ikke betale sig for, at den har det kørende hele tiden, fordi forestil dig, at du hele tiden går rundt og holder øje med, åh nej, der er ikke nogen, der skal følge efter mig, der er ikke nogen, der må gøre det ene eller andet. Så bliver du, altså, så får du alt for meget energi på at kigge over alle hjørnerne, kigge over skulderen hele tiden. Så du glemmer faktisk, hvad der sker foran dig, så går du ind i en lygtepæl, eller et eller andet meget irrationelt. Og det samme for planten, den bruger alt for meget energi på at være, altså have sit alarmberedskab i gang, og så får den ikke lavet de basale ting, som at bare vokse og producere, hvad den nu skal producere, hvad frø vi kan spise, eller hvad ved jeg, altså den, Altså det er sådan en, sådan en kamp mellem at have respons på immunsystemet klar, og så have almindelig basal vækst for eksempel. Ikke? Det er sådan et, den lukker ned for vækst, når den aktiveres i det respons. Så det kan man ikke sådan have kørende begge dele.
Det er fantastisk, at planter er i stand til os at neddrosle det her alarmsystem igen. Det synes jeg, altså en ting er at fornemme, at man har en stress i miljøet, som man skal være på vagt overfor, men noget andet er, at man så også fornemmer, at den her stress, den er forbipasseret, nu kan jeg godt skrue ned igen. Det er så sofistikeret på en eller anden måde.
Det er optimeret gennem mange år, kan man sige. Ikke? Det er jo det. Og det er jo noget med ren overlevelse. Hvis du står og har det der respons kørende hele tiden, du står og på vagt, så har de ikke fået produceret ret meget, det kan være fotosyntese, de har ikke fået produceret ret mange frø, der har været særligt levedygtige, jamen så har de jo ikke overlevet. Altså, det er meget simpelt på en eller anden måde, ikke? Hvis de bruger al energien på at stå og producere alle mulige stoffer, og det hele kørende for at kunne detektere, hvem der angriber. Så der er utrolig mange forskellige responsmekanismer, som er klar, men ikke aktiveret. Og der sidder sådan ydersiden af en plantemembran, sidder der altså rigtig mange af de her receptorer, altså de her modtag eller proteiner, som kan genkende alle mulige forskellige ting, og der er masser, vi ikke ved, hvad de genkender nu. Så de er meget mere avancerede, end vi har overhovedet fundet ud af, kan man sige, ikke? Men de er inaktive, og det øjeblik, de binder det, de skal, så er de bliver aktive, og så er de sætter sådan en signalkæde i gang. Ikke?
Anja, tusind tak, fordi du vil være med og svare på spørgsmål. Fedt. Ej, Marco.
Der er både sådan. Bytte i her, ikke? Ej.
Marco har fundet en solduk. Lyn hurtigt. Den ser simpelthen så speciel ud.
Den er virkelig, man kan bare se, den har fundet sådan en lille snack.
Ja, der er simpelthen byttedyr i her. Altså det ligner jo, hvis man skal beskrive den på lyd her, ja, så ligner det jo sådan en bladroset her helt ned mod jorden, som ligesom består af sådan nogle små skovle, synes jeg næsten, det ligner. Mm. Eller grydeskære på sådan en halv centimeters penge i bredde. Med de her røde hår, kirtelhår, som så tit står og glinser i lyset, som om det lige havde regnet, altså som om det var regndråber eller solduk.
Hvis nogle andre vil ud og finde solduk, måske ikke på Fanø, måske også andre steder, hvor skal de så lede efter den?
I nogle friske julespor, havde jeg nær sagt, og det er ikke helt galt. Solduk er jo en af de der ømfindige arter, som ikke tåler ret meget konkurrence fra andre arter. Så vi har oplevet, at hvis der har været entreprenørmaskiner ude for at fælde den her bevoksning, som vi er nødt til at bekæmpe, og lave nogle spor, og det ligner nogle ar i landskabet. Men hvis det er nede i en lavning der, så er det sådan et nøgent spirebed for netop arter som solduk. Men altså selvfølgelig, vi er jo ikke vildt med at gå rundt og kigge i gamle eller i friske julespor. Men altså nogle lavninger, typisk fugtige, hvor man måske kan spotte det her tørvemos. Sådan nogle grønne puder, der indeholder en masse dejlig vand. Der kan man kende det voksested på lang afstand. Og så ved man ligesom, når der er tørvemos, måske nogle tranebærbevoksninger, så er der næsten med garanti også solduk. Altså, den er faktisk ikke svær at finde, men man skal ikke ind i lyngen eller gå op på det tørre. Man skal ned og have lidt våde fusser.
Yes.
Ved du noget om det?
Det kan jeg skrive under på.
Marco, tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Mange tak, fordi I kom.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle fine billeder. Dem kan du bruge på din egen jagt efter den kødædende solduk. Du finder dem på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. Rigtig god jagt.
Du har lyttet til Plantejagten.
Lyt med næste gang, hvor vi tager til Vejle Ådal og snakker om planters ekstreme kemi og hvordan man kan bruge den til f.eks. at farve tøj.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet sammen med videnskab.dk og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
Så indtil har du fået vand i skoene?
Jeg har set, hvordan BBC-fotograferne, hvad de gør for at få et godt skud.